kjördæmi suður, Brynjar Níelsson.
Hæstur forseti, ég algjörlega sammála háttum þingmanni að stjórnmálamenn eiga ekki yfir höfuð, bara aldrei, að koma einhverju, að einhverju ákvörðum það hvað séu eðlilega réttlátt og bætur. Við setjum það í hendur á öðru fólki sem sérstaklega fenginn til þeirra verka og meta það auðvitað út frá einhverju alvöru gögnum, alvöru sjónarmiðum, málsástæðum og svo framvegis. Og þess vegna ég alveg sammála að ég tel að svona mál eigi að leysa fyrir dómi með ýtrustu kröfum. Ég samt hérna vest aðeins fyrir mér annað af því að háttur þingmaður hefur gert það hvað eftir annað hér í umræðunni að koma máli Erlu Bolladóttur í þetta mál. Mönnum kann að finnast eitthvað það en nú var það mál ekki endurupptekið. Það engin sýknukrafa en vill þá þingmaðurna stjórnmálumenn fara að taka það einhvern veginn einn líka. Mér fyrst það að vera einhver mósök við málflutning þingmannsins, hóttis. Ef það á einhvern veginn að vera hér, hún mun þá bara gera kröfu vantarlega bætur, rökstiga það, höfðu einhvern mál og menn bara taka til varna. Ég ætla ekki að fara að enn síður að fara að blanda mér í mál Erlu Bolladóttur þessu stíði. Heldur en þessara sem voru sýknaðar að kröfu ríkisaksóknar. Og ég verð að segja það líki í lokin, að mér finnst það fullkomlega óeðlilegt að við þessar aðstæður að stjórnvald ákveði endurupptöku og stjórnvald ákveði að krefja sýknu. Dómstóll getur ekki brugðist við því að öðru sér heldur að sýkna, þó hann hugsaði að kunna að telja að það hafi verið tilefni til þess að endurtaka máli, þá það ekki sama það að hann sé að samþykja sýknu. Og ef það krafi sýknu, þá getur dómstóllinn ekki gert eitt annað en sýknað.
Þá svarar hansari síðarsinni, háttvirtur fjórði þing,